Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš gost je Bojan Jovanović, dakle gost kluba 2, doktor Bojan Jovanović će danas govoriti o svojoj novoj knjizi Manconijevo zaveštanje, izdavač je Dereta. Bojan je u Nišu, ja sam u Beogradu i trebalo bi da smo mi u komunikaciji. Bojane, da li se čujemo?
Čujemo se.
Hvala. Eto kao da ste sa nama
dan, vama i vašim slušalcima.
Da, u beogradskom studiju veza je izuzetno dobra. Šta je to nama kao zaveštanje ostalo od Manconija? Vi ste išli u srž problema da Mansonijeva konzerva sa sadržajem, vi ćete reći kakvim, postane simbol umetničkog gesta koji ide na poništavanje vrednosti i stvara pretpostavke da i bezvredno može postati značajno. Eto, od tog, čini mi se, glavnog motiva koji se provlači kroz celu vašu knjigu, ja bih voljela na samom početku da uvedete naše slušalce u problem koji pojašnjavate veoma dobro i veoma plastično, stavljajući Manconija u razne kontekste, i namera nam je danas da osetimo suštinu onog što jeste u savremenom društvu u kome mi danas živimo. Izvolite.
Pa evo, vi ste pomenuli, dakle, i naslov knjige i osnovni motiv. Dakle, možda naši slušalci ne znaju za Pjera Manconija, umetnika koji je svojim gestovima i svojim artefaktima obeležio 60. godine, dakle isto vreme kada su i drugi umetnici činili neke gestove koji su ostali zabeleženi i poznati. A naravno, Manconi je skrenuo pažnju na sebe pre svega time što je napravio jedan artefakt koji je za mene više nego simboličan. Dakle, 60. godina, 61. on je konzervirao svoj izmet od 30 grama i to je učinio u 90 limenki. A pritom je obnarodovao da svaka od tih konzervi vredi koliko i zlato istovetne težine. Dakle, pokazalo se da taj umetnički gest može da bude krajnje proizvoljan, vrednovan krajnje minorno i da zapravo ne obraćamo pažnju na njega. Međutim, pokazalo se da tokom vremena upravo su te konzerve na aukcijama dobile onu vrednost koju je umetnik i pretpostavio. Šta više, one su, kako kažu posljednji aukcijski izveštaji, i postale vrednije od one količine zlata istovetne težine koja je bila u konzervama. Dakle, ukoliko bismo na neki način bukvalno shvatili taj umetnički gest, onda bi poruka tog njegovog dela bila da je on nama ostavio u zaveštanje svoj izmet. Jel? Međutim, daleko od toga, budući da je reč o umetničkom gestu, on je pre svega simboličan i njega kao takvog treba shvatiti, i to njegovo sada zaveštanje ima mnogo veći značaj. Utoliko veći, dakle, što se pokazuje njegovo predviđanje i potvrđeno je, dakle, njegovo shvatanje da taj izmet može da vredi i više nego ona količina zlata koja bi bila u tim njegovim konzervama.
Ali da li, dakle, taj gest, da li se tim gestom u stvari kod nas stvorio osjećaj da se ono što je on hteo da iskaže na jedan kritički način pretvorilo u stvari u njegovu apologiju?
Pa na neki način i jeste, mi kad pogledamo pre svega našu kulturnu realnost, kada vidimo u kakvom ambijentu živimo, kako se urušavaju kulturni sistemi, kako je naša nemoć da izgradimo duhovnu vertikalu, u mnogima ostavlja beznađe i zapravo da smo okruženi tim fekalijama u kojima oni koji bi nešto da urade u kulturi u stalnom nekom naporu koji ne daje rezultat.
A no, zašto?
Mislim da bi to je dakle odgovor na ovo vaše pitanje, da i to bukvalno shvatanje tog Manconijevog zaveštanja, dakle, ima smisla. Dakle, mi smo stalno u nekim otpadnim vodama, na nekom džubrištu, gde stalno čišćenje nam ne pomaže, jer je u pitanju jedan sistem koji proizvodi upravo te otpade i stvara tu nečistoću. I sada se zapravo vraćamo, odnosno trebalo bi da kažemo šta je ono bitno u toj Mancinoj poruci. Dakle, nije to sadržaj tih konzervi koje je on nama ostavio, već je to ta poruka vezana za sam sistem. Dakle, nije nam umetnik ostavio svoj izmet u konzervi kao zaveštanje, već poruku da njegove fekalije u odgovarajućem pakovanju i kontekstu mogu da vrede kao i zlato, pa čak i više od toga.
Ako se stave
dakle, u tome je sada poenta, ukoliko je i konzerviran izmet može da bude vrednovan kao i zlato, onda dakle i svako drugo pakovanje u okviru sistema može da proizvede vrednost, a na neki način se pokazuje da moć tog sistema koji od ničega može da napravi nešto, ima takvu moć i da od onoga što je vredno i što mi pretpostavljamo kao neko uporište, može da ga poništi i da zapravo pokaže svoju moć tako što ga uništava.
Ali mi smo, reč je ovde o društvenom sistemu, dakle o društvenom kontekstu u kome se sve to događa i valorizuje na način na koji vi to objašnjavate. Bez tog konteksta, da, ne može se ni razmišljati na ovaj način. Znači, društveni kontekst određuje naše poimanje nečeg što je, eto, Manconi svojim gestom učinio, dolazi u postdišanovsko vreme, pa možda bismo mogli i tu paralelu da izvedemo.
Pa možemo, dakle, to je krenulo dakle, sve sa Dišanom, koji je pokazao da uspostavljane jedne nove umetničke paradigme unošenjem pisuara u umetnički prostor, u galerijski prostor, dakle, preobražava taj predmet u umetnički artefakt. Dakle, on je izgubio svoju dotadašnju upotrebnu vrednost i u novom kontekstu dobio novo značenje. To, dakle, pokazuje da sam kontekst o kome, dakle, govorimo, dakle, i naš društveni kontekst, društveno-kulturni kontekst, ideološki i politički, je onaj okvir koji našim gestovima, našem ponašanjem, našem radu daje određeno značenje i vrednuje dakle, ono što mi činimo. U tom smislu je dakle, to jako bitno i to ne sme da se prenebregne. Ali naravno, ostaje sada pitanje funkcionisanja tog konteksta, funkcionisanja tog sistema koji je izgrađen. Da li institucije koje bi trebalo da održavaju nivo kulture, uvek su na visini tog svog zadatka ili se suočavamo sa onim drugim principom da težnja ka poništavanju vrednosti, a mi znamo iz sobstvenih iskustava i iz našeg kolektivnog iskustva da smo jako skloni da ono što je vrednost i što se potvrđuju u jednom trenutku kao vrednost, da ga poništimo i da zapravo započnemo nešto sasvim novo.
Bojane,
iskustvo sa komunizmom pokazuje do koje mere to može da se radikalizuje i kako da se poništi cela tradicija.
Da, sada ćemo na kratko predahnuti i govorit ćemo o težnji da ono što je vredno može biti i poništeno, a da ono što ima mediokritetsku vrednost može biti izdignuto opet u društvenom kontekstu. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love, satellite of love, satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka i ne laže ništa i ne jede mesa i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Naš gost je dr. Bojan Jovanović, antropolog i autor knjige Mansonijevo zaveštanje. Bojane, malo čas ste rekli da postoji teorija poništavanja vrednosti. Pa ako postoji neko vredno umetničko delo i ako je taj umetnik to što jeste, zašto ponekad neko u nekom sistemu, u nekom miljeu pokušava da uruši takvu vrednost i predstavi je manje važna? Da li je reč i o mentalitetu ili o navikama ili o ljudskoj potrebi? Vi se bavite čovekom da tako nešto čini?
Pa ima, dakle, više razloga, motiva da se tako nešto čini, ali, dakle, ne treba imati iluziju da vrednosti mogu same po sebi da opstanu. Dakle, govorili smo o tom kontekstu. Taj kontekst čini, dakle, ne samo socijalni, već politički i ideološki aspekt njegovog utemeljenja. I vidimo da naše iskustvo, veoma bolno, pokazuje da kulturne vrednosti, koje su bile nesumnjive, naučne vrednosti, tradicija, da je u vreme uspostavljanja komunizma, dakle, proglašavana nepoželjnom, da te vrednosti su poništavane olako, da su njihovi akteri i ljudi bili ubijani, sve zarad neke težnje da se uspostavi hijerarhija nekih novih vrednosti. Naravno, nismo mi izuzetak, ali kada govorimo o tim revolucionarnim promenama i potrebama za poništavanjem postojećeg i uspostavljanjem novog, onda su svakako možda i bolnija iskustva revolucije koja se dogodila u Rusiji ili ona koja je bila u Kini. Dakle, jedno ne samo vekovno, nego i milenijumsko iskustvo, kad je reč o Kini, je u jednom trenutku postalo smetnja i znamo sa kakvom je žestinom, sa kakvim je entuzijazmom rušeno, paljeno i uništavano ono što je do tada predstavljalo neospornu vrednost. Dakle, to je jedan kontekst koji istorijski osvetljava da same vrednosti kulturne i umetničke nisu dovoljne i one kao takve ne mogu da opstanu. Njima je potrebno, dakle, da se kulturnim institucijama one podržavaju i da se štite. Ukoliko su te kulturne institucije jake i samostalne, onda utoliko ima i veće šanse da se te autonomne kulturne vrednosti očuvaju, da se uspostavi njihov kontinuitet. Ukoliko su one podložne, kao što često i biva, političkim uticajima, onda naravno su one u funkciji te kulturne institucije poništavanja onoga što bi trebalo da bude temelj i kontinuitet kulture. U tom smislu, dakle, treba govoriti da preovladava ne samo u čoveku kao pojedincu, nego i u društvu ona tendencija prirodnog. A dakle, priroda ima jednu nameru, ima jednu težnju da uravnotežuje, da zapravo ono što je visoko da ga snizi, a ono što je malo da ga poveća. U tom smislu je čovek i nesvesno u funkciji tih nekih prirodnih zakona koje se pokazuju kao nekulturne, ali ih čovek upravo sa stanovišta kulture primenjuje i on je zapravo nesvesno i, što bi se reklo, oruđe jednog prirodnog principa koji uravnotežuje ono što bi trebalo da bude duhovna vertikala.
Ako
dakle,
imate...
u stalnoj težnji, imate u našem narodu, jer tako niko nije postao pop u svom selu, znamo već iz bolnih iskustava da svaki pojedinac koji postigne nešto i počne da štrči izvan kolektiva, da postaje meta ogovaranja, osporavanja, neprincipijelnog kritikovanja, da i sve se to čini ad hominem. Dakle, ne uzima se u pitanje
njegovo
delo.
Razmatra
se vrednost onoga što je on učinio. Da. Nego sada se nekim drugim, što bi se reklo, nečasnim sredstvima on nastoji da ospori. Prema tome vidi se koliko smeta, ne smeta kulturi, ali smeta pojedincima koji uspeh drugog doživljavaju kao svoj poraz. I u tome je sada poenta da je taj uspeh se, kao što se kaže u nas, jel, ne prašta. Da ono što je vredno, da nema odgovarajuću afirmaciju uvek. Potrebno je da prođe vreme, pa da se onda shvati da je čovjek koji je bio u našoj sredini vredeo, da je ostavio vidan trag u kulturi, da ima impozantno delo i tako dalje.
Da, ali to se događa kad tog umetnika više nema. Kad da. Je ono sve što je za života stvorio, ostalo iza njega, ali on ne može više da uživa u svom uspehu, jer su u vreme kada je trebalo da doživi taj uspeh bili neki koji su hteli iz animoznih razloga da ga uklone. Tih primera ima mnogo iz perioda koje ste vi opisali, ali ima ih i danas. Ako je neko izuzetan u svom poslu, a neko teži da ga ujednači sa drugima koji nisu na tom nivou, taj koji hoće da ujednači tog izuzetnog samo čini štetu svojoj instituciji, ali neće da je prizna.
Tačno, pa...
Da, govorimo i govorite i o pokornom pojedincu. Pokorni pojedinac je opet bio po mentalnom sklopu karakterističan za neko pređašnje vreme. Ima li danas pokornih pojedinaca?
Pa kako ne, ja mislim da ne samo da ih ima, nego mentalitetski je to tako uobličeno da je pokornost način opstanka mnogih. Dakle, ne samo prihvatanje i, što bi se reklo, onaj ketmenski odnos prema sili, prema moći od koje zavisi, već i uveravanje sebe da je to ispravno, iako kritički odnos prema tome bi pokazao da može i drugačije da se živi. Dakle, taj idolopoklonički odnos, to nekritičko prihvatanje onoga što bi kritičkim odnosom moglo da se na neki način razloži i da bude bolje, pokazuje da je i princip našeg opstanka postao pokornost. Kako u individualnom, tako možemo reći i na globalnom planu. Vidimo da države koje su male, da moraju da se počinjavaju, da budu pokorne, da nemaju svoju volju, da nemaju identitet, da sila koja se iskazuje kao neka planetarna svest i koja vodi brigu o sudbini planete, dakle da ona treba da određuje šta je dobro, a šta je loše za te male države koje nisu u stanju da iskažu svoje interese, niti da ih brane. U tom smislu, dakle, opet da se vratimo na pitanje tog sistema, dakle, koji je u stanju da proizvede od ljudi ono što oni svakako ne žele, ali u mentalitetskom sklopu oni su zapravo slepi da vide prave uzroke tog svog ponašanja. Kako u počinjavanju prema drugima, tako i u optuživanju drugih za sobstvene nevolje. I upravo možemo da govorimo o jednom sjajnom primjeru koji je jako aktuelan, a koji zapravo nije dovoljno osvetljen niti osvešćen. Govorimo o ženama koje su na udaru i stravičan podatak da maltene svake druge nedelje u našoj državi po jedna žena strada u porodičnom nasilju. To je utoliko strašnije ukoliko se na planetarnom planu to pokaže da je u stvari svakog dana u proseku negde preko 130 žena širom sveta strada od ruke nekog svog bliskog, jel, najčešće supruga. Dakle, to je jedan strašan podatak koji pokazuje na jedan način, sada ukoliko bi se govorilo, jel, bez nekog dubinskog uvida u taj fenomen, da su muškarci maltene genocidni prema ženama. Međutim, pokazuje se da je daleko od toga. Iako vidimo neke kvazi kritičke opaske na tu temu, poput one našeg patrijarha koji se zapituje kakvi smo mi to ljudi kada dozvoljavamo da se tako nešto dešava, da žene beže u sigurnosne kuće iz naših domova, da se dešava nasilje nad njima, ubistvo i tako dalje. Ali to je samo epifenomen. Suština je u nečemu mnogo drugačije. Dakle, nisu u pitanju muškarci koji izvršavaju nasilje, već je u pitanju negativitet koji postoji, koji se akumulira i koji se proizvodi u sistemu. Dakle, sistem je taj koji proizvodi nasilje i ono se preko muškaraca usmerava prema ženama koje su žrtve tog nasilja. Ali pravi izvor tog nasilja nije neki muški negativitet, već je to sistem, dakle, koji je jako loš. Naprimer, ja ću samo da pomenem sjajnu francusku autorku Françoise Vergès i njenu knjigu Feminističke teorije nasilja, koja sjajno uočava taj problem. Dakle, ona kaže da je problem nasilje nad ženama ne o muškarcu, i zato se ona ne zalaže za rigorozne kazne, politiku koja bi prema nasilnicima bila toliko stroga da bi sada oni trebalo da se zamisle pre nego što učine to nasilje, da, dakle, kaznena politika bude preventivna. Daleko od toga, kaže ona s pravom, da nije u tome rešenje, već u promeni i u osvješćenju onog sistema koji proizvodi to, a to je, dakle, liberalni kapitalizam sa svim svojim negativitetima, sa onim ultrakonzervativnim populizmom, sa imperialističkom pljačkom, sa neokolonijalnim potrošačkim i izrabljivačkim mehanizmima, dakle, koji stvaraju takve ranjive pojedince i zajednice i koji svoj negativitet sada ispoljavaju u međusobnom razrešenju tih konflikta, naravno bračnih, kada umjesto dijaloga, umjesto komunikacije, adekvatnog rješenja problema, dolazi do eksplozije tog negativiteta.
Da.
I onda dolazi do te tragičnosti.
Bojane,
dakle, u pitanju je jedan sistem i osvješćenje tog sistema.
Da, Bojane, sistem ima i nadzor, a o tome ćemo govoriti pošto odslušamo jednu lepu muzičku, hajde da kažemo numeru, to je običajen izraz, mada mi se ne sviđa.
Bope no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. chiclete é um misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim: o batuqueiro baixa pra girida. Quero ver o buguinho, o beat, pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quando o tio São pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pega, ri no pandeiro e nos abumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete, eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim: o batuqueiro bate.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Bojane, može li pojedinac da se kritički odnosi prema datom u sistemu i da li ga u tome sprečava nadzor koji taj sistem proizvodi?
Pa svakako može, ali je pitanje cene njegovog suprotstavljanja tome. Vidimo da sistem ima svoje principe i svoje interese da se očuva i on naravno svoju moć iskazuje upravo prema pojedincima koje nastoji da obezliči i da ih na neki način učini pogodnim svom funkcionisanju. Dakle, možemo sada ovaj razgovor i započeti ovim što ste vi iskazali kada ste najavili sada ovu muzički predah. Dakle, rekli ste, dakle, muzička numara i osjetili ste neko nezadovoljstvo.
Tako je.
Neadekvatno imenovanje. Pa upravo je, dakle, o tome Meliha i reč. Dakle, da mi prihvatamo da budemo brojevi i nije samo to vaš otpor prema impersonalnosti, prema numerizaciji onoga što se ne može svesti na broj, već je to jedna tendencija koja upravo u nas uzima maha i koja pokazuje, dakle, kako mi postajemo brojevi, kako na neki način postajemo deo sistema i gubimo svoj personalitet, gubimo onu suštinu, gubimo, dakle, onaj identitet i olako se odričemo onoga što jesmo. Nedavno, dakle, evo, pre desetak dana dobili smo u mojoj zgradi nova poštanska sandučića. Postavljena su. Na njima nema mesto za ime i prezime primaoca pošte. Postoji, dakle, samo i broj stana. Dakle, iako pošiljilac sada naznačuje kome se šalje pismo, paket, primalac je sveden na broj. Dakle, to je jedna tendencija koja pokazuje da mi prihvatamo da budemo brojevi i da se odričemo svog personaliteta, svog imena i prezimena, svog identiteta, da bi funkcionisali u okviru sistema. Novi poštanski sistem, dakle, hoće da nas tipizira, da nas numeriše, da pokaže da smo svi brojevi da bi on lako funkcionisao, ali naravno u tom funkcionisanju i dolazi do velikih grešaka. Zato i postoji ime i prezime, da se tačno uputi pošiljka i da je primi onaj koji je naznačen svojim imenom i prezimenom.
Da,
dakle, je to ovaj mali...
Da, lep primer. Oprostite. Prisustvujemo, eto, raznim iščašenjima, a to se proglašava za vid nove realnosti. Pa vi se bavite i reality programima.
Pa da, ja mislim da je to na neki način ova naša podkulturna realnost koja pokazuje sada moć sistema. I vidimo, iako smo najpre skeptično i ironično prihvatali to što je došlo kao zapadni import, da smo veoma lako prihvatili ne samo sadržaje, već i principe tog reality programima. I ako smo se čudili i sumnjali da ono što je sa dna društva, da bi moglo da bude uspostavljeno kao njegov kriterijum i vrh, da ima toliku popularnost, upravo se suočavamo sa tim fenomenom i vidimo koliko, osim zabave, koja je nesumnjivo prisutna tu, da tu postoji u mentalitetu ljudi spremnost da prihvate i da se zabave, ali sada na jedan ozbiljan način i da kao svoju sudbinu vide mogućnost da i sami se okušuju i da u svom životu jednostavno repriziraju te reality programe.
Da li je reč o, dakle, dominaciji ono spektakla?
Da, pa mi živimo u svetu spektakla i nesumnjivo da i svako od nas ima potrebu da od onoga što je, da ima povoda da napravi, da ga na neki način, da mu da veću vrednost, da ga učini spektakularnim, da fascinira druge. U tom smislu, dakle, je i težnja da sebe predstavimo većim nego što jesmo. Dakle, u toj spektakularnosti da fasciniramo druge onim što nismo, dakle ono što nije, dakle da prihvatimo mogućnost laži i ako sebe uveravamo da smo uvek veći i vredniji nego što jesmo, u tom predstavljanju, dakle, ostaje problem da i druge uverimo u to. I sada nastaje, dakle, transpozicija tog našeg narcizma koji postoji kao zdrav emocionalni odnos prema sebi, na kome se, dakle, i zasniva samopoštovanje, a ujedno i ljubiti sebe je na neki način i plemenito, jer zavisno od tog potencijala možemo i druge da volimo. Ali kada se to pretera, kada to uzme maha, onda taj narcizam dobija i patološke razmere. I onda taj naš uvećani ego, grandiozni ego, jer hoće da se hoće da ima potvrdu kod drugih. Zato mi nastojimo i da fasciniramo druge. I upravo ovo što sada tehnologija omogućuje, dakle, da preko tih selfija koje neumereno pravimo
i koji nisu prirodni, hoćemo, ulepšana stvarnost.
Nisu prirodni u tom smislu što oni uvijek prolazi kroz te
filtere,
šopove.
Da, Photoshop.
Photoshopove. gde se oni preoblikuju, ulepšavaju i gde u stvari mi hoćemo tom lažnom slikom da taj naš self, to naše sopstvo, to naše ja, da ga uvećamo i učinimo grandioznim i lepšim nego što ono jeste.
Da.
I naravno sve u cilju fasciniranja drugih, da bi nam poverovali i smatrali da je ta laž naša istina.
Ali kad se u prirodnom svojstvu neko susretne sa tom laži, sa selfija, vidi da to nije to, to uglepšano, nije prirodno, nije realno. Vi iz svega ovog što ste rekli, mi privodimo naš razgovor kraju, delujete pomalo deprimirajući kada govorite o stvarnosti, a niste ni za utešnu virtuelnu realnost. Da li je naše vreme postkritičko? Samo kratko, molim vas, na samom smo kraju.
Pa, naše vreme da je postkritičko. Ja sam upravo u tom završnom pogledu i pokazao. Dakle, mi, iako negujemo kritiku, iako imamo taj kritički odnos prema sebi, kritika postoji, ali ona nije relevantna. Kao što neki tvrde da živimo i u postkulturnom dobu, dakle, ili u posthumanizmu. Dakle, to je jedan prefiks koji značenjem post označava da je došlo vreme kada se uspostavljaju neke druge vrednosti, neke druge relacije između onoga što je do tada bilo važno, koji dalje postoji, ali nema onaj značaj koji je imao do tada.
Hvala vam. Govorili smo o knjizi Manconijevo zaveštanje, izdavače Dereta, doktora Bojana Jovanovića, našeg čuvenog istaknutog antropologa. A današnju emisiju su realizovali tonski realizator Vesna Tošović, muzički urednik Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. Thank you.